Κεφαλαίο 4. Δικαιώματα αυτονομίας. Ενότητα. 4.1. Προσβασιμότητα. Άρθρο 9. Υποενότητα. 4.1.1. Το δικαίωμα στην προσβασιμότητα όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το δικαίωμα στην προσβασιμότητα αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο εισαγωγικά η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων, των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς τέλος εισαγωγικών. Η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των τριών αυτών παραγόντων που παρακολύουν την εισαγωγικά πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή παρένθεση των ατόμων με αναπηρία τέλος παρένθεση στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους τέλος εισαγωγικών παρένθεση προήμιο, στοιχείο ετέλος παρένθεσης. Υπό την έννοια αυτή, η πλήρης προσβασιμότητα στο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παρένθεση προήμιο, στοιχείο φι τέλος παρένθεσης. Στο βαθμό που η ίση απόλαυση των δικαιωμάτων είναι ο δεδηλωμένος σκοπός της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία παρένθεση άρθρο 1 τέλος παρένθεσης, το δικαίωμα στην προσβασιμότητα αποτελεί μία από τις γενικές αρχές που διατρέχουν οριζόντια τη Σύμβαση παρένθεση άρθρο 3 στοιχείο σίγμα ταφ τέλος παρένθεσης και κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στο οικοδόμημά της. Η σημασία της προσβασιμότητας και οριζόντιος χαρακτήρας της προκύπτει σαφώς και από το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης, καθώς, πέρα από το άρθρο 9 που φέρει τον τίτλο «Προσβασιμότητα», αποτελεί μία από τις 8 γενικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση παρένθεση άρθρο 3 τέλος παρένθεσης, ενώ άμεση ή έμεση αναφορά σε αυτή γίνεται και σε μία σειρά άλλων διατάξεων παρένθεση 4, γενικές υποχρεώσεις, 14, ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου, 19. Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, 21. Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία, 24. Εκπαίδευση, 25. Υγεία, 27. Εργασία και απασχόληση, 29. Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή, 30. Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό τέλος παρένθεσης. Το ειδικό δικαίωμα στην προσβασιμότητα, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αποσκοπεί στην απομάκρυνση όλων των εμποδίων που περιορίζουν, δυσχεραίνουν ή καθιστούν απαγορευτική την ανεξάρτητη ζωή και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της και θεσπίζει την υποχρέωση των συμβαλόμενων κρατών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό. Η προσβασιμότητα έχει συνεπώς μία διτή μορφή άνω κάτω τελεία αφενός κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο ευρύτερο περιβάλλον και αφετέρου επιβάλλει στα κράτη-μέλη την υποχρέωση να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια αλλά και να προάγουν θετικά την πλήρη προσβασιμότητα. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες, δηλαδή τα άτομα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια παρένθεση άρθρο 1 παράγραφο 2 τέλος παρένθεσης. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν τα εμπόδια που αφορούν όλες τις μορφές αναπηρίας. Επιπλέον, το δικαίωμα αφορά το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στο βαθμό που οι εγκαταστάσεις ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ανοιχτές ή παρέχονται στο ευρύ κοινό, τις κατοικίες, το αστικό περιβάλλον όσο και τις αγροτικές περιοχές παρένθεση άρθρο 9 παράγραφο 1 τέλος παρένθεσης. Το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 9 παράγραφο 1 συνίσταται στην υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα τόσο για τον προσδιορισμό όσο και για την εξάλληψη των εμποδίων και κολλημάτων προσβασιμότητας. Η ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία αφορά α. Το φυσικό περιβάλλον β. Τα μέσα μεταφοράς γ. Την πληροφορία και τις επικοινωνίες και δ. Άλλες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες που είναι ανοιχτές και παρέχονται στο ευρύ κοινό παρένθεση άρθρο 9 παράγραφο 1 εδάφιο 1 τέλος παρένθεσης. Υποενότητα. 4.1.2. Το δικαίωμα στην προσβασιμότητα στην ελληνική ένομη τάξη. Τίτλος. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας. Οι κανόνες που θέτει το άρθρο 9 της Σύμβασης για την προσβασιμότητα αφορούν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, καλύπτουν κάθε είδους αναπηρία και είναι απαραίτητοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των αμαία και η πλήρη συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή της ζωής. Η έννοια της προσβασιμότητας δεν αποτυπώνεται με συγκεκριμένο ορισμό στην ελληνική ένομη τάξη. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΣΑΜΕΑ βλέπε, υποσημείωση αριθμός 22, εισαγωγικά με τον όρο προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπόν χαρακτηριστικών παρένθεση σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη κλπ. Τέλος παρένθεσης να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. Η προσβασιμότητα, εκτός από τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης παρένθεση μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί που θέλει, τέλος παρένθεσης, περικλείει και τη διάσταση της λειτουργικότητας παρένθεση μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει, τέλος παρένθεσης, της επικοινωνίας παρένθεση μπορεί να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί όπως όλοι, τέλος παρένθεσης και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την ασφάλεια, οι οποίες εν τέλει είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε κάθε άτομο την ελευθερία επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του τέλος εισαγωγικών. Πέρα από το περιεχόμενό της, η έννοια της προσβασιμότητας έχει το χαρακτηριστικό ότι διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και το βαθμό της αναπηρίας. Έτσι, οι ενομοιογενείς ανάγκες των ατόμων με διαφορετικές μορφές αναπηρίας βλέπε, υποσημείωση αριθμός 23, παραδείγματος χάρη εμφανής ή αφανής, σοβαρές ή ελαφρές, μόνιμες ή προσωρινές ανάγκες, ο συνδυασμός περισσότερων αναγκών παρένθεση κίνησης, όρασης, ακοής, ομιλίας, αντίληψης, ψυχικές κάθετος γνωστικές κλπ. Τέλος παρένθεσης διαφοροποιούν αντίστοιχα και τις δυσκολίες προσβασιμότητας που αυτά αντιμετωπίζουν. Ενδεικτικά άνω κάτω τελεία. Κουκίδα η προσβασιμότητα των ατόμων κινητικές αναπηρίες παρακολύεται κυρίως από φυσικά, αρχιτεκτονικά και τεχνολογικά εμπόδια. Κουκίδα η προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης αφορά ειδικότερα την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων. Κουκίδα η προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα ακοής αφορά ειδικότερα την ενημέρωση και επικοινωνία, αλλά και τη χρήση συσκευών, εξοπλισμών και βοηθημάτων αν δεν διαθέτουν οπτική ειδοποίηση ή δόνηση. Κουκίδα η προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα αντίληψης αφορά κυρίως δυσκολίες σίγμα τελικό που οφείλονται κυρίως σε φυσικά, αρχιτεκτονικά και τεχνολογικά εμπόδια, όπως η ασαφής και περίπλοκη σήμανση σε χώρους με πολύπλοκη διαρρύθμιση κλπ. Κουκίδα η προσβασιμότητα των ατόμων με ψυχικές ή νοητικές αναπηρίες συχνά απαιτεί εξειδικευμένους τρόπους εξυπηρέτησης. Τέλος λίστας. Τα εμπόδια συμπεριφοράς, αλλά και πολιτικών κάθετος διαδικασιών, επηρεάζουν, όπως είναι κατανοητό, τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών. Το γεγονός αυτό εντείνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έννοιας της προσβασιμότητας και το ρυθμιστικό περιεχόμενο που θα πρέπει να αναζητηθεί στην ελληνική ένομη τάξη. Τίτλος. Η προσβασιμότητα στην ένομη τάξη. Η έννοια της προσβασιμότητας συναντάται για πρώτη φορά στην ελληνική ένομη τάξη με τον νόμο 2430/1999 παρένθεση ΦΕΚ 156/10/1996 τέλος παρένθεσης που κύρωσε τους πρότυπους κανόνες του ΟΗΕ και ειδικότερα τον κανόνα 5 που αφορά την προσβασιμότητα. Περαιτέρω, σε υπερνομοθετικό επίπεδο δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο δικαίωμα στην προσβασιμότητα. Έμεση αναφορά μπορεί να συναχθεί από το άρθρο 21 παράγραφο 6 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας τέλος εισαγωγικών. Στο βαθμό που η προσβασιμότητα του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση για την αυτονομία αλλά και την ενεργητική συμμετοχή τους, οποιαδήποτε κατάσταση, γεγονός ή πραγματικότητα την παρακολύει, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Αυτό ισχύει και για την έλλειψη προσβασιμότητας σε υποδομές και υπηρεσίες, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στην πληροφορία, στις επικοινωνίες. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Στο άρθρο 5α παράγραφο 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι εισαγωγικά η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους τέλος εισαγωγικών. Σε νομοθετικό επίπεδο, μία πληθώρα διάσπαρτων, κατακερματισμένων και ασυντόνιστων διατάξεων έχει αναπτυχθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες αντιμετωπίζοντας εκ των υστέρων και μεμονωμένα ορισμένες πτυχές της προσβασιμότητας. Παράγραφος 4.1.2.1 Προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον. Ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός παρένθεση νόμος 4067 / 2012 τέλος παρένθεσης ρυθμίζει τα θέματα προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και περιλαμβάνει ρητή αναφορά σε όρους και προϋποθέσεις φυσικής προσβασιμότητας που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα νεόδημη τα δημόσια κτίρια καθώς και κτίρια που έχουν χρήση συνάθρωσης κοινού, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σοφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων, αλλά και υποχρέωση διενέργειας των απαραίτητων διαμορφώσεων σε ήδη υφιστάμενα κτίρια, ώστε οι λειτουργικοί τους χώροι να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Επιπλέον, προσβάσιμοι πρέπει να είναι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, πεζοδρόμια κλπ. Στα κτίρια με χρήση κατοικίας πρέπει να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, καθώς και συνθήκες εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία, χωρίς να θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου. Γίνεται ρητή αναφορά στις οδηγίες εισαγωγικά σχεδιάζοντας για όλους τέλος εισαγωγικών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται προκειμένου να εκδίδονται άδειες οικοδόμησης σε όλα τα νέα κτίρια. Επίσης στον κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας παρένθεση ΦΕΚ 580/ΔΕΛΤΑ / 27/7/1999 τέλος παρένθεσης στα άρθρα 246, 260,346, 357, 359, 362, 364, 367, 369, 372, 375, 444 θεσμοθετούνται προδιαγραφές για κατασκευές στα κτίρια για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Διάσπαρτες και αποσπασματικές είναι οι διατάξεις που προβλέπουν διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία στις συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα. Με το άρθρο 12, παράγραφο 10 του νόμου 3230/2004/ΦΕΚ 44/11/2004 τέλος παρένθεσης ορίζεται πως οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ΙΟΤΑ υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας τους. Προβλέπεται η σύσταση μονάδων σε επίπεδο τμήματος ή γραφείου για την προώθηση και παρακολούθηση ενεργειών για τη συμμόρφωση με τη διάταξη. Με εγκυκλίους βλέπε, υποσημείωση αριθμός 24 το Υπουργείο Εσωτερικών ρύθμισε θέματα προσβασιμότητας στις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τίτλος. Υγεία, ιατρικές εγκαταστάσεις. Μέτρα για την προσβασιμότητα των κτιρίων υγείας και πρόνοιας έχουν ληφθεί για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας ενώ καταγράφεται μία σειρά ρυθμίσεων που αφορούν στη προσβασιμότητα ειδικών ιατρικών εγκαταστάσεων όπως οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία / ΚΔΑΠ με τέλος / στεγών αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ. Τίτλος. Ιδιωτικοί χώροι ανοιχτοί στο ευρύ κοινό. Καταγράφονται διάσπαρτες διατάξεις σχετικά με ιδιωτικούς χώρους που είναι ανοιχτοί στο ευρύ κοινό, κυρίως αφορούν την προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία και όχι άλλες μορφές αναπηρίας. Τίτλος. Χώροι εργασίας. Το Προεδρικό Διάταγμα 16/1996, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι καινούργοι χώροι εργασίας και οι υφιστάμενοι με τις απαραίτητες μετατροπές. Επιπλέον, στο άρθρο 10 του νόμου 3304/2005 προβλέπεται υποχρέωση των εργοδοτών να προβαίνουν στη λήψη ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία. Τίτλος. Δημόσιες συμβάσεις. Στο Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 προβλέπεται πως παρένθεση άρθρο 14 τέλος παρένθεση συμβάσεις μπορούν να ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας όταν η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 53 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, αυτές πρέπει να ορίζονται όταν είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παράγραφος 4.1.2.2 Μέσα μεταφοράς. Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που δεσμεύουν και την Ελλάδα θεσπίζουν τα βασικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των μεταφορών και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των παρόχων ανάλογων υπηρεσιών παρένθεση αερομεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, λεωφορεία και πούλμαν, θαλάσσιες μεταφορές τέλος παρένθεσης τέλος παρένθεσης. Παράγραφος 4.1.2.3 Πληροφορία και επικοινωνίες. Η προσβασιμότητα στην πληροφορία και στις επικοινωνίες αφορά τον τρόπο παρουσίασής της ώστε να προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες αφορούν την πρόσβαση στις δημόσιες ιστοσελίδες για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές βλέπε, υποσημείωση αριθμός 25 και οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού. Οι οδηγίες αυτές έχουν θεσπιστεί από την πρωτοβουλία Web Accessibility Initiative. Παρένθεση Way τέλος παρένθεσης του Διεθνούς Οργανισμού World Wide Web Consortium παρένθεση W3C τέλος παρένθεσης, σκοπό της οποίας αποτελεί η ανάπτυξη οδηγιών και προδιαγραφών προσβασιμότητας για διαδικτυακούς τόπους και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου web, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των αμαία στο διαδίκτυο. Η πρώτη αναφορά στην προσβασιμότητα της πληροφορίας περιλαμβάνεται στο νόμο 2430/1996 με τον οποίο υιοθετούνται οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην 47η Ολομέλεια της παρένθεση άρθρο 3 τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με τον κανόνα 5 παράγραφο 10 εισαγωγικά τα κράτη πρέπει να φροντίσουν ώστε η νέα ηλεκτρονική πληροφορία και τα συστήματα υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό να είναι είτε από την αρχή προσβάσιμα είτε να προσαρμόζονται ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά και τα άτομα με αναπηρία τέλος εισαγωγικών. Με το νόμο 3431/2006 περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αναφορικά με την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα σε τηλεφωνικές υπηρεσίες παρένθεση άρθρο 51 τέλος παρένθεσης στο άρθρο 6 παράγραφο 6 του νόμου 3861/2010 καθίσταται υποχρεωτική η λήψη πρόνοιας κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση κρατικών δικτυακών τόπων ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων όπου γίνεται η ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Τέλος, στο νόμο 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ορίζεται ρητά η γενική υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρίες αλλά και η υποχρέωση σχεδιασμού της επικοινωνίας και της πληροφόρησης με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Παράγραφος 4.1.2.4 Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές. Η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει δεσμευτικά πρότυπα σχετικά με την προσβασιμότητα. Το Γραφείο Μελετών για τα Αμαία του ΙΠΚΑ έχει συντάξει οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση αμαία. Η εφαρμογή των οδηγιών δεν είναι δεσμευτική. Παράγραφος 4.1.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης, η προσβασιμότητα αφορά το δικαίωμα κάθε ατόμου είτε έχει αναπηρία είτε όχι να έχει χωρίς εμπόδια πρόσβαση σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, μεταφορές, πληροφορίες. Αυτό συνεπάγεται ότι άνω κάτω τελεία. Α. Η παρεμβάση στο δομημένο περιβάλλον ή η δημιουργία εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, μεταφορών, πληροφοριών πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών, δηλαδή και αυτών που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία. Β. Ότι προκειμένου να απομακρυνθούν εμπόδια που περιορίζουν ή αποκλείουν την προσβασιμότητα αυτό θα πρέπει να γίνει για το σύνολο των εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, μεταφορών, πληροφοριών καθώς και για το σύνολο των ειδών αναπηρίας, προκειμένου να μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διαβίωση και ότι γάμα προκειμένου να διασφαλίζεται ουσιαστικά το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει στην πράξη να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δομές και υπηρεσίες τις οποίες έχουν πρόσβαση οι πολίτες χωρίς αναπηρία. Τέλος λίστας. Σε επίπεδο σχεδιασμού, η ελληνική νομοθεσία απέχει σημαντικά από το να διασφαλίζει το δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, μεταφορές, πληροφορίες. Σε πρώτο επίπεδο, είναι εμφανές ότι τα νομοθετικά κείμενα που θέτουν τις προδιαγραφές για το δομημένο περιβάλλον δεν έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, πολλό δε μάλλον των ατόμων με διαφορετικές μορφές αναπηρίας. Και αυτό αποτελεί μία πρώτη, βασική όμως απόκληση από τη ratio της σύμβασης που αφορά ένα προσβάσιμο σε όλους περιβάλλον. Με δεδομένη την παραπάνω διαπίστωση, οι ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίστηκαν εκ των υστέρων με μεμονωμένες και αποσπασματικές παρεμβάσεις που αποσκοπούσαν να προσαρμόσουν το φυσικό κυρίως περιβάλλον ή τις μεταφορές της ανάγκης, κυρίως των ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν ούτε οριζόντιο χαρακτήρα παρένθεση, δηλαδή δεν αφορούν σε όλα τα κτίρια ή σε όλες τις μορφές αναπηρίας τέλος παρένθεσης, ούτε καθολικό χαρακτήρα παρένθεση δεν αφορούν για παράδειγμα στο σύνολο των λεωφορείων ή των σταθμών τρένων ή μετρό τέλος παρένθεσης, αλλά αντίθετα περιορίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων και συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται ένα δεύτερο επίπεδο απόκλησης από τις διατάξεις της σύμβασης, το οποίο αφορά το μη οριζόντιο χαρακτήρα και επιλεκτικό χαρακτήρα των ισχύουσων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Ένα τρίτο επίπεδο αποκλήσεων αφορά την εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων στην πράξη. Ακόμη και οι προδιαγραφές που έχουν νομοθετηθεί δεν εφαρμόζονται στην πράξη, οδηγώντας σε μια επιλεκτική και αποσπασματική, εν τέλει, διασφάλιση του δικαιώματος στην προσβασιμότητα. Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κατοχήρωση ενός γενικού δικαιώματος στην προσβασιμότητα. Η διατύπωση του άρθρου 21 παράγραφο 6 του Συντάγματος, που αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρίες, αναφέρεται στην εισαγωγικά αυτονομία τέλος εισαγωγικών, έννοια σημαντικά ευρύτερη από την προσβασιμότητα και καλύπτει σημαντικό αριθμό πτυχών της ζωής. Η έννοια της προσβασιμότητας, ενώ μπορεί να υποστηριχθεί ότι περιλαμβάνεται στην έννοια της αυτονομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει συνδεθεί ερμηνευτικά με την εν λόγω συνταγματική διάταξη. Η έλλειψη ρητής οριοθέτησης και κατοχήρωσης της έννοιας της προσβασιμότητας καθιστά δυσχερή τη συνολική αντίληψη του όρου. Επιπλέον, οι ισχύουσες διατάξεις κατά κύριο λόγο στοχεύουν στην εκ των υστέρων αφαίρεση εμποδίων και δευτερευόντως στον σχεδιασμό ή στην οριοθέτηση κανόνων που θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο μέλλον. Η πληθώρα των κατακαιρματισμένων διατάξεων που αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία είναι αποσπασματική και ως προς την προσέγγιση της στην αναπηρία άνω κάτω τελεία συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις η αναφορά στην αναπηρία αφορά σχεδόν αποκλειστικά την κινητική αναπηρία και σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη με ομοιόμορφο τρόπο τις ανάγκες όλων των ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα με το είδος ή το βαθμό της αναπηρίας τους. Οι οδηγίες που αφορούν ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, οι τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ο μεγάλος αριθμός υπουργικών αποφάσεων που τον συνοδεύουν καλύπτουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την απέτηση της σύμβασης για παρένθεση νομοθετική τέλος παρένθεσης πρόβλεψη μέτρων που να διασφαλίζουν ίση πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως των κτηρίων δημόσιας χρήσης ή κτηρίων που είναι ανοιχτά στο κοινό. Η πρόβλεψη αυτή ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά προσβασιμότητα για άτομα με κινητική αναπηρία και όχι απαραίτητα άλλες μορφές αναπηρίας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον άνω κάτω τελεία. Κουκίδε οι νομοθετικές προβλέψεις σε ισχύ αφορούν κατά κύριο λόγο το δομημένο φυσικό περιβάλλον και ειδικές εγκαταστάσεις. Κουκίδε οι νομοθετικές προβλέψεις επιβάλλουν προδιαγραφές προσβασιμότητας σε νέα κτίρια, δηλαδή αυτά που κατασκευάζονται μετά το 2000. Κουκίδα από τις νομοθετικές προβλέψεις καλύπτονται οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων άνω κάτω τελεία υπηρεσιών του δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινοφελών οργανισμών, ΟΤΑ, οι κτίρια που έχουν χρήση χώρων συνάθρωσης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου και χώροι στάθμευσης σε αυτά. Η αποσπασματική ωστόσο ρύθμιση των επιβαλλόμενων προδιαγραφών σε επιμέρους κατηγορίες κτιρίων παρένθεση η απουσία δηλαδή γενικών ρυθμίσεων τέλος παρένθεσης και ο μη εξαντλητικός τους χαρακτήρας δεν οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι δεν παραμένουν αρρύθμιστες επιμέρους οι ειδικές κατηγορίες κτιρίων. Αρρύθμιστη παραμένει η περίπτωση των κτηρίων σοφρονισμού. Κουκίδε οι νομοθετικές προβλέψεις επιβάλλουν προσαρμογές στα υφιστάμενα παρένθεση πρώτης ψήφισης του νομοθετικού πλαισίου τέλος παρένθεσης κτίρια των κατηγοριών που προαναφέρθηκαν, καθώς και σε κτίρια τραπεζών, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Κουκίδα η πλειοψηφία των ρυθμίσεων παρένθεση για εγκαταστάσεις, μεταφορές, υπηρεσίες τέλος παρένθεσης αφορά άτομα με κινητικές αναπηρίες και δευτερευόντως άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Τέλος λίστας. Σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος καλύπτουν άνοχη πλήρως σε αρκετά βασικά σημεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, τις βασικές απαιτήσεις της σύμβασης. Νομοθετικές ρυθμίσεις που θέτουν προδιαγραφές προσβασιμότητας για το δημόσιο τομέα, αλλά και τον ιδιωτικό, στο πλαίσιο που έχει εγκαταστάσεις και παρέχει υπηρεσίες ανοιχτές στο κοινό, υπάρχουν. Η κάλυψη των δημόσιων χώρων είναι εκτενέστερη αυτών του ιδιωτικού. Καλύπτονται ωστόσο κάποιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτές στο κοινό παρένθεση τραπεζικό τομέα τέλος παρένθεσης. Καλύπτονται επίσης οι νέες εγκαταστάσεις. Το ουσιαστικό έλλειμμα ωστόσο καταγράφεται ωστόσο πρωτίστως σε επίπεδο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις και τα πορίσματα αρμοδίων αρχών παρένθεση σώμα επιθεωρητών, ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, συνήγορος του πολίτη τέλος παρένθεσης πολλές από τις διατάξεις αυτές στην πράξη δεν εφαρμόζονται, ενώ δεν υφίσταται φορέας που να ασκεί συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναδεικνύουν ανάγλυφα το πρόβλημα αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών, ελεγκτών δημόσιας διοίκησης από ελέγχους που διενήργησε μέσω ερωτηματολογίων και επιτόπιας έρευνα σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, τα ποσοστά προσβασιμότητας είναι εξαιρετικά χαμηλά. Παρουσιάζουν επίσης διαχρονικότητα. Σε έκθεση του 2007, μετά από επιθεώρηση και έλεγχο στον ομολαρίσεις, σε 40 κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες παρένθεση ενδεικτικά, περιφέρεια, δήμο, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, διεύθυνση υγείας πρόνοιας, ΙΚΑΕΤΑΜ, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ τέλος παρένθεσης, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έκθεσης, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες δεν εξασφαλίζουν το σύνολο των βασικών προδιαγραφών προσβασιμότητας στα ΑΜΕΑ. Ανάλογες διαπιστώσεις καταγράφηκαν και σε ελέγχους έγιναν το 2009 στην Πελοπόννησο και, συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη, στην Τρίπολη και στο Ναύπλιο. Σημαντικά προβλήματα στο θέμα της προσβασιμότητας διαπιστώνονται και σε παλαιότερη έκθεση επιθεώρησης έρευνας του Σώματος Επιθεωρητών, ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, σε υπηρεσίες υπουργείων, περιφερειών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δήμων και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης που διενεργήθηκε το 2003. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση τροποποιήσεων και προσαρμογών σε υφιστάμενα κτίρια προκειμένου να είναι απολύτως προσβάσιμα από άτομα, ωστόσο, το γεγονός πως δεν επιβάλλονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή συγκεκριμένες ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα, στην πράξη, να μην ακολουθούνται πάντα οι επιταγές του νόμου. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης και στη χρήση κοινόχρηστων χώρων. Σε πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη με θέμα εισαγωγικά η παρακόλληση της άσκησης του δικαιώματος στην κοινή χρήση των πεζοδρομίων τέλος εισαγωγικών παρένθεση Δεκέμβριος 2006 τέλος παρένθεσης βλέπε, υποσημείωση αριθμός 26, διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα στη χρήση των πεζοδρομίων. Στον τομέα των μεταφορών, η ύπαρξη δεσμευτικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αερομεταφορές, τις χερσαίες μεταφορές, στους σιδηροδρόμους και λοιπά την οποία έχει ενσωματώσει ή υποχρεούται να ενσωματώσει η ελληνική νομοθεσία, καταγράφει ένα νομοθετικό καθεστώς περισσότερο δομημένο χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι αντιφάσεις, οι αλληλοεπικαλύψεις, τα κενά και το έλλειμμα εφαρμογής των προβλεπόμενων προδιαγραφών. Και στο σημείο αυτό, η νομοθεσία καλύπτει σε αρκετά σημεία την υποχρέωση να είναι τα δημόσια μέσα μεταφοράς προσβάσιμα, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς με ασφάλεια να καταλήξει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένουν αρρυθμίστες. Και στον τομέα αυτό, η νομοθεσία μεριμνά πρωτίστως για την προσβασιμότητα ατόμων με κινητική ή σωματική αναπηρία και όχι για άλλες μορφές αναπηρίας. Το σημαντικότερο ωστόσο πρόβλημα σε σχέση με την νομοθεσία που αφορά την προσβασιμότητα στις μεταφορές αποτελεί το γεγονός ότι α υστερεί σημαντικά η εφαρμογή της στην πράξη και ότι β η εφαρμογή είναι επιλεκτική, δηλαδή δεν εφαρμόζεται σε όλα τα λεωφορεία, σε όλους τους σταθμούς, σε όλους τους σειρμούς. Τίτλος. Πληροφορία, επικοινωνίες. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία και στις επικοινωνίες, καταγράφονται εντονότερα προβλήματα συμβατότητας με τις απαιτήσεις της σύμβασης. Η νομοθεσία σε ισχύ αναφέρεται α σε εισαγωγικά ειδικά μέτρα τέλος εισαγωγικών για άτομα με αναπηρία β στο σχεδιασμό και στη συντήρηση κρατικών δικτυακών τόπων και στο προσβάσιμο περιεχόμενο ιστοσελίδων και γ στη γενική υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρίες και σχεδιασμού της επικοινωνίας και της πληροφόρησης με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Οι δύο τελευταίες νομοθετικές διατάξεις είναι σχετικά πρόσφατες παρένθεση 2010 και 2011 τέλος παρένθεσης και δεν φαίνεται να έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως δημόσια πληροφορία παρένθεση νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, έντυπα, αιτήσεις κλπ. Τέλος παρένθεσης δεν είναι διαθέσιμα σε με τρόπο προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, ενώ δεν υφίσταται νομοθετημένος θεσμός βοήθειας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στις συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες διατάξεις αναφέρονται σε εισαγωγικά διευκολύνσεις τέλος εισαγωγικών των ατόμων με αναπηρία και δεν θέτουν κανόνες που να αφαιρούν τα εισαγωγικά εμπόδια τέλος εισαγωγικών και να καθιστούν την πρόσβαση στην πληροφορία και στις επικοινωνίες εφικτή. Αντίθετα, οι εισαγωγικά διευκολύνσεις τέλος εισαγωγικών αποσκοπούν στην διευκόλυνση μεμονωμένων ατόμων, χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προσβασιμότητας στο σύνολό του. Επιπλέον, η νεότερη νομοθεσία θέτει κανόνες γενικής φύσης που δεν έχουν εφαρμοστεί. Επομένως, η εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας και η παρακολούθησή της παραμένουν ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Στην Ελλάδα, η προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στα άτομα με αναπηρία αξιολογείται σχετικά χαμηλά και, σε κάθε περίπτωση, σημαντικά χαμηλότερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη το 2008, το 71,3% των ατόμων με αναπηρία δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. Μπιλ, υποσημείωση αριθμός 27. Σε μελέτη από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας βλέπε, υποσημείωση αριθμός 28 με τίτλο «Εισαγωγικά εκτίμηση ψηφιακού χάσματος για αμαία, μετανάστες και άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα άνω κάτω τελεία». Αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις τέλος εισαγωγικών διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα στην πράξη. Κατάρτιση για θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους εμπλεκόμενους παρένθεση αρχιτέκτονες, μελετητές, μηχανικούς, φορείς υλοποίησης διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων κλπ. Τέλος παρένθεσης. Το άρθρο 9 της Σύμβασης απαιτεί από τα κρατημέρη τη λήψη μέτρων κατάρτισης για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Συναφής πρόβλεψη δεν υπάρχει ούτε σε επίπεδο νομοθετικής ή άλλης διάταξης. Καταγράφονται επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα ενημέρωση για θέματα αναπηρίας προς τους νέους οδηγούς λεωφορείων από τον ΟΑΣΑ, αλλά δεν υπάρχει γενικός σχεδιασμός και συστηματική προσέγγιση στη διάδοση των σχετικών θεμάτων. Τίτλος. Υποχρεωτικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας για κτίρια που προορίζονται για χρήση κατοικίας. Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς οι ρυθμίσεις που ισχύουν είναι αυτές του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας σε εισαγωγικά νέα τέλος εισαγωγικών κτίρια που έχουν χρήση κατοικίας, στα οποία είναι υποχρεωτικός ο ανελκυστήρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει παραμικρή ρύθμιση για υφιστάμενα πρώτου νομοθετικού πλαισίου κτίρια ούτε για τον εσωτερικό χώρο των κατοικιών. Πρόβλεψη γίνεται στις οδηγίες σχεδιασμού Γραφείου Μελετών για Αμαία του ΙΠΕΚΑ εισαγωγικά σχεδιάζοντας για όλους τέλος εισαγωγικών, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Τίτλος. Εθνικό σχέδιο προσβασιμότητας για εξάλληψη εμποδίων σε εύλογο χρονικό πλαίσιο. Δεν έχει εκπονηθεί από το ελληνικό κράτος εθνικό σχέδιο προσβασιμότητας, ενώ δεν υπάρχει ούτε συστηματική αποτύπωση των εμποδίων προσβασιμότητας, ώστε να μπορεί με εύλογο τρόπο να σχεδιαστεί ή να δρομολογηθεί η αφαίρεσή τους. Μεμονωμένες προσπάθειες καταγράφονται στο πλαίσιο επιμέρους πρωτοβουλειών και προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα, στο εισαγωγικά πρόγραμμα προσβασιμότητας στους Δήμους τέλος εισαγωγικών, που ολοκληρώθηκε το 2010 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αντιμετωπίζουν την προσβασιμότητα συνολικά αλλά εξαντλούνται στη φυσική προσβασιμότητα. Ενώ δεν καταγράφεται συνολικός σχεδιασμός για θέματα προσβασιμότητας, καταγράφεται ως ενδιαφέρουσα πρακτική οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές υποχρεωτική λήψη υπόψη κριτηρίων προσβασιμότητας σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Με δεδομένο το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί το χρηματοδοτικό βραχίωνα των βασικών αλλαγών που προωθούνται στη χώρα μας, η εισαγωγή παρόμοιων οριζόντιων προβλέψεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση, τουλάχιστον εκ των προτέρων, κάποιων βασικών προδιαγραφών προσβασιμότητας. Σήμανση στα δημόσια κτίρια διαθέσιμη εγγραφή Braille σε μορφές εύκολες να τις διαβάσει και να τις κατανοήσει κάποιος, διαθέσιμη εισαγωγικά ζωντανή βοήθεια τέλος εισαγωγικών και ενδιάμεση προκειμένου να διευκολύνεται η οδηγών, αναγνωστών, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας τέλος παρένθεσης. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την παρένθεση ουσιαστική τέλος παρένθεσης προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες που παρέχονται στο δημόσιο τομέα δεν ρυθμίζεται με τον ίδιο εξαντλητικό τρόπο που ρυθμίζεται η προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό η ελληνική νομοθεσία δεν είναι πλήρως συμβατή με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς πέρα από επιμέρους εισαγωγικά εξυπηρετήσεις τέλος εισαγωγικών που προβλέπονται παραδείγματος χάρη ότι το φάκελο του ατόμου με αναπηρία μεταφέρει ο υπάλληλος και όχι ο εξυπηρετούμενος δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ίση και αυτόνομη πρόσβαση σε αυτές. Δεν κατοχυρώνεται ρητά η υποχρέωση της διοίκησης να διαθέτει ειδική σήμανση ή να επικοινωνεί σε άλλες γλώσσες όπως η νοηματική, η γραφή Braille, η ευανάγνωστη και κατανοητή γραφή ή μέσω εισαγωγικά ζωντανής τέλος εισαγωγικών βοήθειας. Τα παραπάνω σημεία, που αφορούν εν τέλει την ουσιαστική δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν διασφαλίζονται νομοθετικά. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει, σε γενικό πλαίσιο, την υποχρέωση των δημοσίων φορέων να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία μέσω των απαραίτητων διευκολύνσεων. Οι σχετικές διατάξεις έχουν ερμηνευθεί μέσω εγκυκλίων και αφορούν κυρίως την εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των ατόμων με αναπηρία και για την παροχή διευκολύνσεων για τα αμέρα στις δημόσιες υπηρεσίες, την ύπαρξη ειδικών εντύπων με κατάλληλη μεγέθυνση του κειμένου για άτομα με προβλήματα μερικής όρασης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη για ειδικότερες ανάγκες, π.χ. διερμηνέα νοηματικής, ζωντανή βοήθεια. Επίσης δεν κατοχυρώνεται ρητά η υποχρέωση της διοίκησης να καθιστά διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό ή πληροφορίες ή νόμους που αφορούν όλους τους πολίτες σε γραφή Braille, σε εύκολα κατανοητή γλώσσα κλπ. Αναγκαία βοήθεια για την πρόσβαση στην πληροφορία, μέτρα που να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, συστημάτων κινητής τηλεφωνίας και άλλα. Πρόσφατη η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει τη γενική υποχρέωση να είναι προσβάσιμες οι δημόσιες ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους. Ωστόσο δεν παραπέμπει ευθέως για το σκοπό αυτό στις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητες ή σε συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα η απέτηση αυτή συχνά να παραμένει κενό γράμμα. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες διατάξεις πάσχουν στην εφαρμογή τους στην πράξη, όπως αποδεικνύεται από σχετικές μελέτες και τα στοιχεία. Η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων παρένθεση αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων από τις δημόσιες αρχές μέσω δημόσιων προσφορών τέλος παρένθεσης ανάλογη προκειμένου να προωθεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας, καθιστώντας τα υποχρεωτική προϋπόθεση. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το εισαγωγικά συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών τέλος εισαγωγικών, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ορίζονται, όταν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Τίτλος: Έκτακτες ανάγκες. Στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο παρατηρείται έλλειψη ρυθμίσεων για άτομα με αναπηρίες σε περιπτώσεις καταστροφών και έκτακτων αναγκών. Δεν προβλέπονται επίσης μέτρα για ασφαλή εκένωση κτηρίων από αμαία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρένθεση στο άρθρο 18 του νόμου 1568/195 που ισχύει δεν γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές και προβλέψεις ειδικά για άτομα με αναπηρίες τέλος παρένθεσης, ενώ υπάρχει έλλειψη ρυθμίσεων και για πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Υποενότητα 4.1.4 Κατευθύνσεις αλλαγών. Στην Ελλάδα είναι σε ισχύ μία πληθώρα ρυθμίσεων που αφορούν την εξάλληψη εμποδίων προσβασιμότητας. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται εμπόδια προσβασιμότητας. Αντίθετα, οι απόψεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις διευκολύνσεις πρόσβασης που παρέχονται αποτυπώθηκαν σε έρευνα της ΕΣΑΜΕΑ το 2005 βλέπε υποσημείωση αριθμός 29 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.386 ατόμων με όλες τις μορφές αναπηρία σε όλη την Ελλάδα, καταγράφεται μια σημαντική δυσαρέσκεια των πολιτών με αναπηρία σχετικά με την προσβασιμότητα βασικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα για τις δημόσιες υποδομές για την κίνηση στην πόλη, το 13% των ερωτηθέντων δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 30,6% μέτρια ικανοποιημένοι και το 45,2% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για την πρόσβαση στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, το 13,2% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 35,4% μέτρια ικανοποιημένοι και το 39,5% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για τις διευκολύνσεις για την πρόσβαση στο σχολείο το 18,8% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από αυτές, το 33,8% μέτρια ικανοποιημένοι και το 30% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για τις υποδομές διευκόλυνσης της πρόσβασης στην εργασία, το 16,2% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 27,8% μέτρια ικανοποιημένοι και το 37,2% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για τις διευκολύνσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς το 16,1% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 32,3% μέτρια ικανοποιημένοι και το 39,5% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για τους χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας το 17,6% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 36,8% μέτρια ικανοποιημένοι και το 32% καθόλου ικανοποιημένοι. Κουκίδα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση το 12,2% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι, το 38,4% μέτρια ικανοποιημένοι και το 34,1% καθόλου ικανοποιημένοι. Τέλος λίστας. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κατά την κίνησή τους μέσα στις πόλεις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, στους χώρους εργασίας, στο σχολείο και στην πρόσβαση στους χώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Τα ανωτέρω προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν για την διαμόρφωση ενός κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα μπορούν να ζουν όλοι οι πολίτες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η ευθύνη γι' αυτό ανήκει πρωτίστως στους δημόσιους φορείς, αλλά και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, πολύ περισσότερο που σε αρκετές περιπτώσεις οι αναγκαίες παρεμβάσεις επιδοτούνται από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα τέλος εισαγωγικών. Τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο, τα άτομα με αναπηρία υφίστανται σημαντικές διακρίσεις σε ό,τι αφορά το δικαίωμά τους στην προσβασιμότητα. Τα εμπόδια ή οι ελλείψεις που καταγράφονται δεν μπορούν να αρθούν μόνο με δημιουργία νέων διατάξεων ή τροποποίηση ή κατάργηση νομοθετικών διατάξεων αλλά απαιτούν και μια συντονισμένη προσπάθεια συστηματοποίησης της σχετικής νομοθεσίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της. Η συστηματοποίηση της νομοθεσίας αποτελεί ένα πρόβλημα προσβασιμότητας αφεαυτού στο βαθμό που οι ισχύουσες διατάξεις είναι ασαφείς και δύσκολα προσβάσιμες. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στην πράξη. Καταγράφονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις αλλαγών που προτείνεται να λάβουν χώρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία άνω κάτω τελεία. Κουκίδα νομοθετική κατοχήρωση της έννοιας της προσβασιμότητας και της υποχρέωσης της διοίκησης να τη διασφαλίζει σε ό,τι αφορά τους δημόσιους χώρους, την επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση, την πρόσβαση σε δημόσια πληροφορία και επικοινωνία. Οι σχετικές διατάξεις θα μπορούσαν να εισαχθούν στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. κουκίδα συστηματοποίηση της νομοθεσίας που αποτυπώνει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ειδικά για ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία, εργασιακούς χώρους. Κουκίδα ρητή κατοχύρωση της υποχρέωσης της διοίκησης να επικοινωνεί στη νοηματική γλώσσα, με γραφή Braille, με ζωντανούς ενδιάμεσους και να παρέχει ενημερωτικό υλικό και βασική πληροφορία σε προσβάσιμες μορφές. Κουκίδα αναθεώρηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τη φυσική προσβασιμότητα με ουσιαστική αναθεώρηση του ΟΚ και ενσωμάτωση των οδηγιών εισαγωγικά σχεδιάζοντας για όλους τέλος εισαγωγικών ως υποχρεωτική παράμετρό τους. Κουκίδα επέκταση των υποχρεώσεων προσβασιμότητας και στις κατοικίες. Κουκίδα διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να διαμαρτύρονται για έλλειψη προσβασιμότητας, καθώς και δημιουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού που θα διενεργεί συστηματικούς ελέγχους με χρήση της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί. Κουκίδα ορισμό φορέα κάθετος ελεγκτικού μηχανισμού με αρμοδιότητα τη συστηματική παρακολούθηση της στήρησης όλων των πτυχών προσβασιμότητας και την υποδοχή καταγγελιών και παραπώνων από πολίτες με αναπηρία σχετικά με προβλήματα προσβασιμότητας. Κουκίδα συστηματοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την προσβασιμότητα των μέσων μεταφοράς και παρακολούθηση της εφαρμογής της. Κουκίδα εξειδίκευση των διατάξεων που αφορούν στην προσβασιμότητα της πληροφορίας και των επικοινωνιών και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Κουκίδα δημιουργία προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Κουκίδα εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων παρένθεση στη νομοθεσία για την πολιτική προστασία και στα σχετικά σχέδια δράσης, ξενοκράτης τέλος παρένθεσης για τα άτομα με αναπηρία σχετικά με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Κουκίδα δημιουργία πλάνου προσβασιμότητας όπου θα πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή των εμποδίων σε όλες τις μορφές προσβασιμότητας και μέτρα απομάκρυνσης τους ή αντιμετώπισης τους. Ενότητα 4.2 Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, άρθρο 19. Υποενότητα 4.2.1 Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να ζουν στην κοινωνία με ίσους όρους και να έχουν ίσες επιλογές με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, όπως ορίζεται ρητό στη σύμβαση. Προκειμένου το δικαίωμα αυτό να μπορούν να το απολαμβάνουν πλήρως, τα κράτη είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να παρέχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 19, κρίσιμα στοιχεία του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση είναι α. η δυνατότητα επιλογής του τρόπου διαβίωσης, δηλαδή αν επιτρέπεται νομοθετικά αλλά και αν υφίσταται στην πράξη η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να επιλέγουν ελεύθερα τον τόπο και τις συνθήκες διαβίωσης τους β. η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης αλλά και η πραγματική πρόσβαση σε αυτές γ. Η διαθεσιμότητα προσωπικής βοήθειας ως εξατομικευμένης υποστήριξης που επιτρέπει την ουσιαστική εφαρμογή του δικαιώματος ανεξάρτητης διαβίωσης και τέλος δ. η δυνατότητα ίσης πρόσβασης στις κοινοτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. Υποενότητα 4.2.2 Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ένταξη στην κοινωνία στην ελληνική ένομη τάξη. Στο Σύνταγμα, στο άρθρο 25 παράγραφο 1 εδεφένα, ορίζεται ρητά πως εισαγωγικά τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαιούτελούν υπό την εγγύηση του κράτους τέλος εισαγωγικών. Αυτό αφορά το σύνολο των μελών της κοινωνίας, συνεπώς και τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία το άρθρο 21 παράγραφο 6 ορίζει ειδικά πως εισαγωγικά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας τέλος εισαγωγικών. Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, οι έννοιες, οι υποδομές και οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ανεξάρτητη διαβίωση συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε στη χώρα μας τη δεκαετία του 90. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, στόχος της οποίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η μετάβαση από την ασυλική ψυχιατρική σε ιδρύματα κλειστού τύπου στην κοινωνική κοινοτική ψυχιατρική ξεκίνησε η διαδικασία εισαγωγικά κλεισίματος τέλος εισαγωγικών των ψυχιατρικών νοσοκομείων και δημιουργίας διαφορετικών δομών στην κοινότητα κυρίως για τα άτομα με ψυχική αναπηρία και τα άτομα με νοητική υστέρηση παρένθεση που διέμεναν σε ιδρύματα τέλος παρένθεσης. Αντίστοιχες δράσεις αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 2000 και στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία ευρύτερα. Τίτλος: Ανεξάρτητη διαβίωση στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Με τον όρο εισαγωγικά ψυχιατρική μεταρρύθμιση τέλος εισαγωγικών νοούνται οι παρεμβάσεις που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης μέσα στην κοινότητα, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Η εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ξεκίνησε στην Ελλάδα βασισμένη στο νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρένθεση νόμος 1397/83 τέλος παρένθεσης, στο πλαίσιο του κανονισμού 815/84. Ο νόμος του 1983 διευρύνθηκε με το νόμος 2071/92 και παγιώθηκε με το νόμος 2716/99 εισαγωγικά ανάπτυξη και εξυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις τέλος εισαγωγικών. Κεντρικός άξονας του νόμου ήταν η αποϊδρυματοποίηση και η κοινωνικο-οικονομική παρένθεση επάν τέλος παρένθεσης ένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα με τη δημιουργία κατάλληλων δομών και υπηρεσιών στην κοινότητα και την ενεργοποίηση καταρτισμένου προσωπικού να την υποστηρίζει. Το πρόγραμμα ψυχαργός υλοποιήθηκε σε τρεις αλλεπάλληλες φάσεις άνω κάτω τελεία. Η φάση απαρένθεση 2000-2001 τέλος παρένθεσης περιλάμβανε σειρά πρωτοβουλειών από ιδρυματοποίησης και τη δημιουργία κοινοτικών δομών σε 31 πόλεις σε όλες την Ελλάδα. Η φάση B παρένθεση 2002-2009 τέλος παρένθεσης εστίασε στην ανάπτυξη δομών πρόβλεψης, διάγνωσης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης για ενήλικες, παιδιά και εφήβους. Η τρίτη φάση παρένθεση 2007-2013 τέλος παρένθεσης προβλέπει την κατοχύρωση της μεταρρύθμισης για την ανταπόκριση στις ανάγκες για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες, την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Το πλέγμα υπηρεσιών, δομών και προγραμμάτων στην κοινότητα που δημιουργήθηκαν στον το πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης παρένθεση νόμος 2716/1999 παρένθεση ΦΕΚ 96/α τέλος παρένθεσης τέλος παρένθεσης περιλαμβάνει άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Κέντρο εξειδικευμένης περίθαλψης, που μπορεί να είναι κέντρα ημέρας, νοσοκομεία ημέρας και κέντρα παρέμβασης στην κρίση για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους. Κουκίδα. Μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Κουκίδα. Ειδικά κέντρα κοινωνικής επανένταξης. Κουκίδα. Κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης παρένθεση κοϊσπέ τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Υπηρεσίες νοσηλείας ή ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατοίκων από τα νοσοκομεία παρένθεση του Νέα Δημοκρατία 2592/1953 και του νόμος 1397/1983 τέλος παρένθεσης, τα πανεπιστημιακά ψυχιατρικά νοσοκομεία ή από τις μονάδες ψυχικές υγείας. Κουκίδα. Κίνητες μονάδες ψυχικής υγείας. Τίτλος. Ανεξάρτητη διαβίωση και άτομα με αναπηρία. Στην ελληνική νομοθεσία, πέρα από τις δομές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προβλέπονται και μία σειρά δομών με στόχο την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη ατόμων με κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες και νοητική υστέρηση. Με το νόμο 3106/2003 τα περιφερειακά συστήματα υγείας απέκτησαν την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο καθώς και για την εκτέλεση μέτρων από ιδρυματοποίησης, αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες. Στο νόμο 3329/2005 παρένθεση ΦΕΚ 81/04/2005 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τέλος εισαγωγικών ορίζεται το δικαίωμα οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών με σκοπό την αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με αναπηρίες, όπως προστατευόμενα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφία, προστατευόμενα εργαστήρια και εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανένταξης, ενώ οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος οργάνωσης των αναφερόμενων υπηρεσιών ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις παρένθεση άρθρο 21 τέλος παρένθεσης. Πέρα από τις δομές ανεξάρτητης διαβίωσης προβλέπεται επίσης η λειτουργία επιπλέον δομών που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες κυρίως με σκοπό την ένταξή τους στη ζωή στην κοινότητα, όπως ενδεικτικά άνω κάτω τελεία. Προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία παρένθεση ΚΔΑΠ με τέλος παρένθεσης, δίκτυο κέντρων στήριξης ατόμων με αναπηρία, άλλες υπηρεσίες όπως τα ΚΑΦΚΑ και τα ΚΙΚΑ με τα οποία είχαν λειτουργήσει μετά το 1998 έχουν πλέον καταργηθεί και ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης παρένθεση νόμος 4025/2011 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Υπηρεσίες υποστήριξης για την αυτόνομη διαβίωση. Υπηρεσίες υποστήριξης που να συνδέονται άμεσα με την ανεξάρτητη διαβίωση και την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σε αυτή δεν προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Καταγράφεται ωστόσο μία πληθώρα βοηθημάτων και υπηρεσιών που περιλάμβαναν μεταξύ των σκοπών του στην παροχή υποστήριξης και σε άτομα με αναπηρία, όπως το πρόγραμμα Εισαγωγικά Βοήθεια στο Σπίτι Τέλος Εισαγωγικών που αποσκοπούσε στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένα, μοναχικά και άτομα με αναπηρία, που χρήζουν φροντίδας κατοίκων, μέσω κινητών μονάδων ή τα τοπικά γραφεία παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα ευπαθών ομάδων που πλήττονται ή κινδυνεύουν περισσότερο από τον αποκλεισμό που ίδρυσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Εισαγωγικά Υγεία Πρόνοια Τέλος Εισαγωγικών Παρένθεση Μέτρο 3.1 Πρόληψη του Κοινωνικού Αποκλεισμού Τέλος Παρένθεσης. Τίτλος. Επιδόματα. Παροχές. Η πλέον παραδοσιακή μορφή βοήθειας που παρέχεται στην ελληνική ένωμη τάξη στα άτομα με αναπηρίες είναι τα επιδόματα και παροχές. Τίτλος. Άλλες παροχές. Άλλες παροχές που παρουσιάζουν συνάφεια με τη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία είναι ενδεικτικά άνω κάτω τελεία. Επίδομα καύσιμων, καταβολή αντιτίμου βενζίνης και ελαιολιπαντικών, επίδομα αεροθεραπείας, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, κάρτες μετακίνησης. Τίτλος. Βοηθήματα. Σε γενικές γραμμές, παρέχονται ενισχύσεις σε άτομα με αναπηρία για την αγορά απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων, που στόχο έχουν και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους, όπως προθέσεις άκρων, αναπηρικά αμαξίδια, ορθοπαιδικά βοηθήματα, ορθοστάτες, ειδικά μπαστούνια ή καθίσματα, ακουστικά βαρικοίες, αναπνευστικές συσκευές κλπ. Υποενότητα. 4.2.3 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητα της με το άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Κατευθύνσεις Αλλαγών. Η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του προγράμματος Εισαγωγικά Ψυχαργός Τέλος Εισαγωγικών έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ορισμένων ιδρυμάτων κλειστού τύπου. Η πρώτη φάση του προγράμματος παρένθεση 2002-2001 τέλος παρένθεσης περιέλαβε μία σειρά πρωτοβουλειών από ιδρυματοποίησης και την καθιέρωση κοινοτικών υπηρεσιών σε 31 πόλεις της Ελλάδας. Η δεύτερη φάση παρένθεση 2002-2009 τέλος παρένθεσης περιέλαβε μέρημνα για την ανάπτυξη σε όλη τη χώρα κοινοτικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη για ενήλικες, παιδιά και εφήβους. Για τη χρονική περίοδο 2007-2013, μέσω περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούνται προγράμματα για τη δημιουργία δομών και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία αφορούν άνω κάτω τελεία υποδομές ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων, όπως ξενώνες και προστατευμένα διαμερίσματα χρόνιων ψυχικά ασθενών, καθώς και υλικοτεχνική υποστήριξη αυτών, υποδομές ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, ηλικιωμένους άτομα με Αλτσχάιμερ κλπ., υποδομές και εξοπλισμό ιατροπαιδαγωγικών κέντρων για την ψυχική υγεία, επέκταση ή και δημιουργία υποδομών βραχίας φιλοξενίας οικογενειών που συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία παρένθεσης ή δα με ατέλος παρένθεσης, τα οποία δυνατούν να στηρίξουν οι οικογένειες τους. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ψυχιατρικής μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός δικτύου από κοινοτικές δομές, οικοτροφία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα και κέντρα ημέρας στην πλειοψηφία τους από ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν διαμονή ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατά κύριο λόγο και, σε μικρότερο βαθμό, σε άτομα με νοητική υστέρηση. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών που δημοσιεύτηκε το 2009 βλέπε υποσημείωση αριθμός 30, ο στόχος για τη δημιουργία δομών από ιδρυματοποίησης εκπληρώθηκε κατά 100,7% παρένθεση μέχρι 31/05/09 τέλος παρένθεσης, ενώ αναφορικά με τους δείκτες που αφορούν την αποιδρυματοποίηση και τη μείωση των ασθενών που ζουν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, ο στόχος καλύφθηκε κατά 112%. Μέχρι και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταργήθηκαν οι ασυλικές κλινικές σε 5 ψυχιατρικά νοσοκομεία και συρρυκνώθηκαν δραστικά στα υπόλοιπα. Σε λειτουργία τέθηκαν, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 118 δομές παρένθεση το σύνολο των δομών που δημιουργήθηκαν ξεπερνά τις 400 τέλος παρένθεσης, συνδεδεμένες με συγκεκριμένο, κατά περίπτωση, ψυχιατρικό νοσοκομείο από το οποίο και προέρχονται οι ένικοι, ασθενείς της κάθε δομής ή γενικό νοσοκομείο του τομέα ψυχικής υγείας στον οποίο ανήκουν. Τα στοιχεία αυτά καταγράφουν ωστόσο αποκλειστικά την επίτευξη αριθμητικών δεικτών και αποτελεσμάτων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί και δεν αφορούν ή δεν έχουν καμία συσχέτιση με την κάλυψη πραγματικών αναγκών ούτε παρέχουν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην έκθεση καταγράφονται μία σειρά προβλημάτων στη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τις χρονοβόρες απαιτήσεις, τις καθυστερήσεις στην εκταμείευση των απαιτούμενων κονδυλίων, αλλά και τις καθυστερήσεις στην πρόσληψη του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και οι οποίες δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, γίνεται λόγος για αρνητική επίδραση των τοπικών κοινωνιών, προβολή σημαντικών αντιδράσεων, λόγω της ύπαρξης του στίγματος, που είχε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων κτηρίων προς ενοικίαση για τη στέγαση δομών από ασυλοποίησης. Παρά το θετικό βήμα της δημιουργίας δομών διαβίωσης στην κοινότητα, είναι αμφίβολο αν αυτό διασφαλίζει πλήρως το δικαίωση στην ανεξάρτητη διαβίωση όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση. Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Μελέτη εισαγωγικά από ιδρυματοποίηση και διαβίωση στην κοινότητα, τα αποτελέσματα και το κόστος τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 31, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό σχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει καταφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας απέτυχε να επηρεάσει ουσιαστικά την κατάσταση για τα άτομα με νοητική υστέρηση και σωματικές αναπηρίες που διαβιούν σε ιδρύματα. Όπως καταγράφεται, στην Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ιδρυμάτων κλειστού τύπου, δημόσιων και ιδιωτικών που δημιουργούνται κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις και λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, πολλά από τα οποία με πολύ άσχημες συνθήκες. Ειδικά για τα ιδιωτικά κέντρα, αναφέρεται πως σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με όρους μη νόμιμους ενώ τόσο το εύρος όσο και η ποιότητα των υπηρεσιών διαφέρουν σημαντικά. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δομών ανεξάρτητης διαβίωσης καταγράφονται στην πράξη αρκετά προβλήματα που αφορούν τόσο στην κάλυψη των δομών όσο και στη λειτουργία τους. Σχετικά με τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και ανάλογες δομές που λειτουργούν στην Ελλάδα αυτές καλύπτουν, κυρίως, τις ανάγκες ατόμων που στο παρελθόν είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Έτσι, στην πράξη, οι δομές καλύπτουν κυρίως άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες αναπηρίας που χρήζουν ανάλογη στήριξης, τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών είναι εξαιρετικά χαμηλά ή και μηδαμινά. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα επιλογής του ατόμου με αναπηρία του τρόπου αυτόνομης διαβίωσής του στην κοινότητα, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιγράφει ιδιαίτερα συνοπτικά τις σχετικές διαδικασίες. Στο θεσμικό πλαίσιο, ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο πρόγραμμα κάποιας εκ των προαναφερομένων δομών πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση, ενώ παράλληλα κατατίθεται και έκθεση κοινωνικής έρευνας σχετικά με τον ενδιαφερόμενο προς ένταξη καθώς και πλήρες ιστορικό του ιδίου του ατόμου αναφορικά με την αναπηρία του αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Στην πράξη ωστόσο η ένταξη σε συγκεκριμένη δομή στην ουσία σχετίζεται με την εφαρμογή του προγράμματος ιδρυματοποίησης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και τη συνεργασία με κοινοτικές δομές που είχε το συγκεκριμένο ίδρυμα. Επομένως, η δυνατότητα επιλογής δεν φαίνεται να υπάρχει στην πράξη καθώς η μετάβαση των ασθενών από τα νοσοκομεία στις συνεργαζόμενες δομές ήταν σχεδόν αυτόματη. Πλήρες δικαίωμα επιλογής μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις κέντρων με κερδοσκοπικό χαρακτήρα όπου το άτομο επιλέγει τη δομή στην οποία θέλει να απευθυνθεί. Επομένως, η δυνατότητα επιλογής αφενός δεν κατοχυρώνεται ρητά στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και δεν φαίνεται να ισχύει στην πράξη. Επιπλέον, στο θεσμικό πλαίσιο, δεν προβλέπει ρητά διαδικασία οικειοθελούς ή ακούσιας απομάκρυνσης από τις δομές διαβίωσης στην κοινότητα στον οποίον το πρόγραμμα ή ένταξη δεν έχει χρονικό περιορισμό, όπως τα οικοτροφία. Προβλήματα καταγράφονται και στη λειτουργία των δομών διαβίωσης στην κοινότητα. Στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Παρένθεσης Ευητέλος Παρένθεσης καταγράφονται, καταρχάς, σημαντικά προβλήματα στις δομές των μονάδων ψυχικής υγείας και κοινωνικής αποκατάστασης ασθενών, όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι και καταπάτηση του δικαιώματος ανεξάρτητης διαβίωσης και ένταξης στην κοινωνία, αν και σκοπός των συγκεκριμένων μονάδων είναι η αποσυλλοποίηση και κοινωνική επανένταξη ψυχικά ασθενών, με την έξοδο τους από τα δημόσια ψυχιατρία, καθώς και η πρόληψη και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης με αποδέκτες χρόνιους ψυχικά ασθενείς. Στις εκθέσεις που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καταγράφονται λειτουργικά προβλήματα, παρατυπίες, ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε μονάδες και κέντρα κοινωνικής αποκατάστασης ΑΜΕΑ, που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μετά από ελέγχους που έγιναν. Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στην έκθεση του 2008, οι φιλοξενούμενοι στις δομές και τα διαμερίσματα των μονάδων ψυχικής υγείας, σχεδόν στο σύνολό τους λαμβάνουν συντάξεις ή επιδόματα. Τα χρήματα τα εισπράττουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι δικαιούχοι κατέχουν βιβλιάρια καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, ωστόσο, στις περισσότερες δομές, εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι σε αυτά οι κοινωνικοί λειτουργοί και σε κάποιες περιπτώσεις υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων των μονάδων ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι βέβαιο πως υπήρξε ρητή συνένεση των ψυχικά ασθενών γι' αυτό. Τα χρήματα που ανήκουν στους χρήστες των υπηρεσιών παρακρατούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών και δεν κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ούτε τα χρήματα που πλεονάζουν μετά τα έξοδα κάλυψης των αναγκών. Όπως διαπιστώθηκε, ωστόσο, μετά τον έλεγχο, και καταγράφηκε στην έκθεση του 2008, μονάδες ψυχικής υγείας εισαγωγικά δανείστηκαν τέλος εισαγωγικών τα χρήματα των χρηστών των υπηρεσιών των δομών, δραστηριότητα για την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήταν ενημερωμένη, όπως αναφέρει το Σώμα Επιθεωρητών. Το συνολικό ποσό που όφυλαν οι μονάδες ψυχικής υγείας στους φιλοξενούμενους ασθενείς ανήλθε σε 374.006,06 ευρώ το οποίο ήταν καταγεγραμμένο στα βιβλία τους, στην στήλη των εσόδων ως εισαγωγικά χρηματική διευκόλυνση τέλος εισαγωγικών από τους φιλοξενούμενους ασθενείς. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και σημαντικές παρατυπίες διοικητικής και οικονομικής φύσεως. Σε ό,τι αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση για άτομα με αναπηρία παρένθεση και όχι ψυχική αναπηρία τέλος παρένθεσης, τα προβλήματα διαφοροποιούνται σημαντικά. Όπως καταγράφεται στη μελέτη της ΕΣΑΜΕΑ, με θέμα εισαγωγικά άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης άνω κάτω τελεία η αποκλεισμένη ανάμεσα στους αποκλεισμένους τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 32 αριθμός των κέντρων εκπαίδευσης και διαβίωσης για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης είναι εξαιρετικά μικρός. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός ατόμων ζει με τους γονείς τους παρένθεση για όσο διάστημα τουλάχιστον αυτοί είναι εν ζωή τέλος παρένθεσης και αντιμετωπίζουν οδυνηρές καταστάσεις αποκλεισμού. Δημόσια σχολεία ή κέντρα ημέρας για τα παιδιά με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης δεν υπάρχουν και, συνεπώς, οι γονείς αναγκάζονται είτε να τα στείλουν σε ιδιωτικά, καταβάλλοντας σημαντικό αντίτιμο, είτε σε περίπτωση που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή ζουν στην επαρχία όπου δεν υπάρχουν ανάλογα κέντρα κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι. Το γεγονός αυτό φέρεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του ατόμου με αναπηρία παρένθεση επιθετικότητα, αυτοκαταστροφικότητα, καταστροφικότητα τέλος παρένθεσης. Πέρα ωστόσο από τα προβλήματα που καταγράφονται στην πράξη σε σχέση με την ύπαρξη δομών ανεξάρτητης διαβίωσης και την επαρκή κάλυψη των αναγκών όλων των ατόμων με αναπηρία, προβλήματα καταγράφονται και σε ό,τι αφορά την παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα επιτρέψουν την ουσιαστική υλοποίηση του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση. σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την Αναπηρία παρένθεση αντιτέλους παρένθεσης για την Ελλάδα, που αφορά την εφαρμογή πολιτικών για την στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία βλέπε, υποσημείωση αριθμός 33, το θέμα της εξατομικευμένης βοήθειας και της επιλογής από το ίδιο το άτομο με αναπηρία του είδους και του βαθμού της βοήθειας που του παρέχεται, δεν υφίσταται στην ελληνική κοινωνική πολιτική. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι αν και αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δεν τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να τους επιτραπεί να οργανώνουν και να ελέγχουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Δεν παρέχονται συστήματα προσωπικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα επιλογής και ελέγχου για το ποιος παρέχει την υποστήριξη, που παρέχεται αυτή η υποστήριξη και πότε παρέχεται η υποστήριξη. Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία με κατεύθυνση την ανεξάρτητη διαβίωση και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πρόβλεψη ή σχεδιασμός για την παροχή βοήθειας προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου ή την παροχή ενίσχυσης για τη στήριξη καθημερινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κοινότητας. Όπως τονίζεται, το ισχύον σύστημα αξιολόγησης και παροχών βασίζεται κυρίως στο μοντέλο ιατρικής αντίληψης των αναγκών και όχι στις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης και πιθανής εξατομικευμένης βοήθειας. Η βασική υποστήριξη που παρέχεται στην Ελλάδα είναι έμεση και αφορά οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα, τα οποία τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειές τους αξιοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσής τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση, τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι επαρκή ούτε ορθολογικά, ενώ βασίζονται σε μια κατηγοριακή λογική η οποία έχει σαν αποτέλεσμα οριζόντιες ανισότητες ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, τα επιδόματα βασίζονται σε ποσοστά αναπηρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η χορήγησή τους και χορηγούνται με βάση τη διάγνωση για την αναπηρία και το είδος της και δεν λαμβάνεται σε καμία περίπτωση υπόψη η εξειδικευμένη ανάγκη που μπορεί να έχει κάθε άτομο, ενώ το ύψος τους είναι κοινό για το σύνολο των ατόμων που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Το ποσό που δίδεται δεν είναι ικανό προκειμένου ένα άτομο, για παράδειγμα, τετραπληγικό, να προσλάβει προσωπικό βοηθό, προκειμένου να λειτουργεί όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται στο κοινωνικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από το ελληνικό κράτος αποτελούν το μοναδικό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία και είναι σαφές πως δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Υπηρεσίες που παρέχονται στο σπίτι ή στην κοινότητα και χρηματοδοτούνται μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως το πρόγραμμα Εισαγωγικά Βοήθεια στο Σπίτι Τέλος Εισαγωγικών, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσεως. Επίσης, τα προγράμματα αυτά παρέχουν κάποιες υπηρεσίες υποστήριξης και σε άτομα με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν αποτελεσματικές υπηρεσίες προσωπικής υποστήριξης για την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις, ωστόσο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν βάση για την ανάπτυξη ή επέκταση των υπηρεσιών αυτών. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω παρεμβάσεις, καταγράφονται και επιπλέον δυσλειτουργίες στην πράξη. Πολλές φορές, οι αποκλίσεις ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν επιμέρους δράσεις και στη λογική που διέπει τα επιμέρους προγράμματα στα οποία αυτές εντάσσονται έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις αλλά και μεγαλύτερος κίνδυνος αποκλεισμού για τους ωφελούμενους άτομα με αναπηρία. Πέρα από τις περιορισμένες ή ανυπαρκείς δομές και υποδομές για την δυνατότητα άσκηση του δικαιώματος στην αυτόνομη διαβίωση, στην πράξη καταγράφεται και μία πληθώρα άλλων προβλημάτων, κοινωνικής κυρίως φύσης. Η αντίδραση της κοινωνίας και η ύπαρξη στίγματος είναι στοιχεία που καταδεικνύονται και στο πόρισμα αναφοράς του συνηγόρου του πολίτη με θέμα εισαγωγικά έξωση από θεραπευμένων ψυχικά ασθενών από προστατευμένο διεμέρισμα τέλος εισαγωγικών βλέπε, υποσημείωση αριθμός 34, στο οποίο η αρχή τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα της εφαρμογής των προγραμμάτων από ασυλοποίησης που προβλέφθηκαν με το νόμο 2716/1999, μετά από αναφορά και αίτημα ελέγχου που έλαβε από βουλευτή για σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών παρένθεση υπαριθμός 716/2004 τέλος παρένθεσης. Αιτία για την κατάθεση της αναφοράς ήταν απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου προσέφεγαν συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικίας, στην οποία το δρομοκαίδιο θεραπευτήριο εκμίσθωσε διαμέρισμα για την τυφυλοξενία 5 ασθενών. Οι προσφεύγοντες ζήτησαν και πέτυχαν την έξωση των 5 ατόμων, επικαλούμενοι όρο του κανονισμού της πολυκατοικίας που απαγόρευε τη χρήση του διαμερίσματος ως κλινική. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της αρχής, εισαγωγικά ο στιγματισμός των ψυχικά ασθενών στηρίζεται σε μια σειρά προκαταλήψεων, οι οποίες κατά ένα μέρος δικαιολογούνταν την εποχή που δεν υπήρχαν αποτελεσματικές θεραπείες για τις ψυχώσεις. Οι προκαταλήψεις, που βοήθησαν στη δημιουργία του στίγματος, στηρίζονται στην πεποίθηση ότι ο ψυχικά ασθενής είναι ανίατος, επικίνδυνος για το περιβάλλον και ανεύθυνος για τις πράξεις του τέλος εισαγωγικών. Όπως έκρινε το επιχείρημα που πρόβαλαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ότι η εγκατάσταση και μόνο στην πολυκατοικία 5 αποθεραπευθέντων ψυχικά ασθενών διαταράσει την ησυχία τους και, ειδικότερα, την ψυχική τους ηρεμία εισαγωγικά δεν συνδέεται με προσδιοριζόμενες κοινωνικά αποδοκιμαστές ή παράνομες συμπεριφορές. Επομένως, η αυξημένη ανησυχία, τα αρνητικά στερεότυπα και οι παραστάσεις φόβου γύρω από τη λειτουργία αυτών των ξενώνων και των προστατευμένων διαμερισμάτων επιτάσσουν την συστηματική αγωγή της κοινότητας με τη διάδοση έγκυρων πληροφοριών για την ψυχιατρική νόσο καθώς και την ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας τέλος εισαγωγικών. Τα προστατευόμενα διαμερίσματα ως μέθοδος αποασυλοποίησης προβλέπεται από διατάξεις νόμου που θεσπίστηκαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Για το αν η χρήση του διαμερίσματος εμπίπτει στην έννοια της εισαγωγικά κλινικής τέλος εισαγωγικών ο συνήγορος εξέφρασε την εκτίμηση πως το γεγονός ότι τα άτομα που διαμένουν εκεί χρήζουν περιοδικής ειδικής παρακολούθησης και φαρμακευτικής αγωγής δεν καθιστά το διαμέρισμα κλινική ή παράρτημα ψυχιατρίου, ούτε ο χώρος προσυδειάζει σε κάτι τέτοιο, ούτε τα άτομα που διαμένουν θεωρούνται, πλέον, ασθενείς και παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Σύμφωνα με ρητή αναφορά στο πόρισμα, η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι μεμονωμένη, καθώς παρατίθεται σειρά άλλων δικαστικών αποφάσεων, επί ανάλογων περιπτώσεων, με διαφορετική κρίση παρένθεση ενδεικτικά, αποφάσεις 338 / 2004 / Ηπείρου Καρδίτσας, 408 / 2000 / Ηπείρου Μεσολογγίου, 23.315 / 2002 / Ηπείρου Θεσσαλονίκης, 578 / 2001 / Ηπείρου Πατρών, 373 / 1993 Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, 44 / 2001 / Ηπείρου Αλεξανδρούπολης. Τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Δυνατότητα διαβίωσης στην κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα, υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο στην ελληνική ένομη τάξη, το οποίο προβλέπει τη λειτουργία μια σειρά υπηρεσιών στην κοινότητα για τη διευκόλυνση της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η ύπαρξη νομοθεσίας αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση και μια θετική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Αποκλίσεις καταγράφονται τόσο στις σχετικές διατάξεις όσο και στην εφαρμογή τους στην πράξη. Αρχικά, καταγράφονται ανεπαρκείς δομές και υποδομές που να επιτρέπουν την υλοποίηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση. Οι δομές που έχουν δημιουργηθεί δεν επαρκούν παρένθεση αριθμητικά τέλος παρένθεσης για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες. Οι δομές δεν κατανέμονται επίσης με ορθολογικό τρόπο στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, οι δομές αυτές αφορούν πρωτίστως σε ορισμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία παρένθεση κυρίως ψυχικά ασθενείς και άτομα με νοητική υστέρηση τέλος παρένθεσης και όχι σε όλα τα άτομα με αναπηρία όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Σύμβασης. Ακόμη και για τις ομάδες για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί δομές διαβίωσης στην κοινότητα, αυτές απευθύνονται μόνο σε άτομα που νοσηλεύονταν. Περαιτέρω, καταγράφεται σημαντική έλλειψη στοιχείων σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση του αριθμού των ατόμων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ανεξάρτητη διαβίωση, ενώ οι εκθέσεις ανεξάρτητων φορέων και οργανισμών ή σωμάτων επιθεώρησης αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στη φύση όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στις δομές ανεξάρτητης διαβίωσης. Ως αποτέλεσμα, το ισχύον καθεστώς που ρυθμίζει το δικαίωμα της ανεξάρτητης διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρία φαίνεται να έχει περιορισμένη κάλυψη αλλά και να διέπεται από οριζόντιες και κάθετες ανισότητες τόσο στην νομοθετική του κατοχήρωση όσο και στην εφαρμογή του στην πράξη. Τίτλος. Δικαίωμα επιλογής. Σε δεύτερο επίπεδο, καταγράφεται απόκληση από τις διατάξεις της σύμβασης σε ό,τι αφορά το δικαίωμα που διαθέτει το άτομο με αναπηρία να επιλέξει τον τόπο και τον τρόπο διαβίωσής του. Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη ατόμου σε μονάδα αυτόνομης διαβίωσης προϋποθέτει αίτηση από την πλευρά του. Το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται ωστόσο και την ελεύθερη επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας ίδωμης. Στο βαθμό που η δημιουργία μονάδων ανεξάρτητης διαβίωσης συνδέθηκε στενά με τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και το κλείσιμο συγκεκριμένων ψυχιατρικών μονάδων, οι νοσηλευόμενοι εισαγωγικά ασθενείς τέλος εισαγωγικών κατευθύνθηκαν στις νεοσύστατες μονάδες σε συνεργασία του προσωπικού του νοσοκομείου και των επαγγελματιών που απασχολούνταν σε αυτές. Η διαδικασία επιλογής από την πλευρά του ασθενούς δεν ρυθμίζεται με σαφήνεια στο νομοθετικό πλαίσιο, η πράξη ωστόσο, όπως περιγράφηκε από επαγγελματίες, δεν φαίνεται να διασφαλίζει την ελεύθερη επιλογή του ατόμου με αναπηρία. Συνεπώς, το δικαίωμα επιλογής δεν κατοχυρώνεται επαρκώς στην νομοθεσία και δεν υφίσταται στην πράξη. Στο βαθμό που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του δικαιώματος στην αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί με εγγυήσεις στην κατεύθυνση αυτή. Τίτλος: Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διαβίωση στην κοινότητα. Συστατικό στοιχείο του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση αποτελεί επίσης η διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σπίτι, σε καταστήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας. Η εξατομικευμένη βοήθεια και επιλογή από το ίδιο το άτομο με αναπηρία του είδους και του βαθμού της βοήθειας που του παρέχεται δεν κατοχυρώνεται στην ελληνική νομοθεσία. Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σπίτι ή στην κοινότητα πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων παρένθεση κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και το δίκτυο κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών τέλος παρένθεσης και δεν καλύπτει το σύνολο των ατόμων με αναπηρία. Συνεπώς, ενώ αποτελεί μια σαφή πρόοδο δεν κατοχυρώνεται με τρόπο που να μπορεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά να συμβάλλει στην άσκηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση. Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει τα συστήματα προσωπικής υποστήριξης, πολλό δε μάλλον επιλογής των προσώπων που παρέχουν την υποστήριξη αυτή. Ο ρόλος αυτός αναλαμβάνεται συνήθως από την οικογένεια ή επαγγελματίες και όχι απαραίτητα πάντα με τρόπο που να συμβάλλει στην αυτονομία και στην ελευθερία επιλογής του ατόμου με αναπηρία. Η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει επομένως να προβλέψει ρητά ένα σύστημα προσωπικής υποστήριξης ειδικά σε θέματα ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα. Η εμπειρία από παρεμβάσεις που έχουν λειτουργήσει θετικά και έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση σχεδιασμού των σχετικών υπηρεσιών. Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η βασική υποστήριξη που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία αφορά οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα, τα οποία διέπονται από κατηγοριακή και προνοιακή λογική και στηρίζονται στενά στην ιατρική διάγνωση και στη διαπίστωση ποσοστών αναπηρίας. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από το ελληνικό κράτος συχνά αποτελούν το μοναδικό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τα επιδόματα αυτά θα πρέπει ωστόσο σταδιακά να μετεξελιχθούν από εισαγωγικά βοήθεια τέλος εισαγωγικών προνοιακής λογικής σε διαφορετικές μορφές υπηρεσιών και προσωπικής υποστήριξης στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να είναι συμβατά με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και τη ratio της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Λοιπές υπηρεσίες, όπως στεγαστική υποστήριξη κλπ. Κρίνεται ότι αποτελούν καλή βάση για την υλοποίηση του δικαιώματος στην ανεξάρτητη διαβίωση και θα πρέπει να διευρυνθούν βρίσκουν περιορισμένη εφαρμογή και αυστηρές προϋποθέσεις που επίσης συνδέονται με την αναπηρία, τη διάγνωση της καθώς και λοιπές προϋποθέσεις. Τίτλος: Πρόσβαση στις υπηρεσίες στην κοινότητα. Τέλος, το άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία προβλέπει την δυνατότητα πρόσβασης σε ίση βάση στις κοινοτικές υπηρεσίες για το σύνολο του πληθυσμού. Η υποχρέωση αυτή, σε θεωρητικό επίπεδο, καλύπτεται από τις ισχύουσες συνταγματικές και νομοθετικές προβλέψεις. Στην πράξη, ωστόσο, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις σε ό,τι αφορά την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού καθώς παραμένει σειρά εμποδίων προσβασιμότητας αλλά και στιγματισμού. Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης καταγράφεται μια σημαντική συρρήκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μια τάση συγχώνευσης υπηρεσιών που στόχευαν στα άτομα με αναπηρία με υπηρεσίες ιατρικής φύσεως. Ενότητα 4.3 Κινητικότητα του ατόμου, άρθρο 20. Υποενότητα. 4.3.1 Το δικαίωμα στην κινητικότητα όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με το άρθρο 20, τα συμβαλόμενα κράτη πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία. Η Σύμβαση αναγνωρίζει την ατομική κινητικότητα ως δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και παρέχει οδηγίες για το πώς η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος μπορεί να καταστεί εφικτή και να μην παραβιάζεται, βλέπε, υποσημείωση αριθμός 35. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υποβοηθητικές συσκευές, τεχνολογίες ή άλλες παροχές, ανάλογα με την περίπτωσή τους, στο χρόνο που θα επιλέξουν και, επιπλέον, να μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικώς. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται πως θα παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και σε εκείνους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους όλη η απαραίτητη εκπαίδευση προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς με ορθό και τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι διατάξεις του άρθρου 20 βρίσκονται σε συνάφεια και με τις διατάξεις του άρθρου 26 που αφορούν την αποκατάσταση και την επανάκτηση. Υποενότητα 4.3.2 Το δικαίωμα στην κινητικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην ελληνική ένωμη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας και η συμβατότητα της με το άρθρο 20 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ελληνική ένωμη τάξη δεν κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία. Σε ισχύ είναι ρυθμίσει διάσπαρτες, το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί σφαιρικά και ουσιαστικά και δεν υπάρχει ένα αλληλένδετο πλέγμα ρυθμίσεων, προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Έμεση αναφορά μπορεί να συναχθεί από το άρθρο 21 παράγραφο 6 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, τέλος εισαγωγικών. Στο βαθμό που η προσβασιμότητα του περιβάλλοντος και η δυνατότητα κινητικότητας σε αυτό είναι προϋπόθεση για την αυτονομία, αλλά και την ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, οποιαδήποτε γεγονότα ή καταστάσεις που δημιουργούν εμπόδια εμποδίζουν την απόλαυση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει για τη μη δυνατότητα κινητικότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στις υποδομές, στα μέσα μεταφοράς. Προκειμένου να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή κινητικότητα, απαιτείται η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων και βοηθημάτων. Πρωτίστως όμως απαιτείται η εξασφάλιση ενός φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που δεν θα θέτει εμπόδια και ενός συστήματος μεταφορών, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους συγκεκριμένους τομείς αναπτύχθηκε εκτενώς σε σχέση με το άρθρο 9 της Σύμβασης και όπως διαπιστώθηκε υπάρχουν σημαντικά πρακτικά προβλήματα που θέτουν φραγμούς και εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και στη δυνατότητα κινητικότητάς τους. Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνει μία σειρά επιμέρους ρυθμίσεων και παροχών για τα άτομα με αναπηρία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία. Οχήματα με ατέλεια, δελτίο στάθμευσης, ειδική θέση στάθμευσης, κάρτες μετακίνησης, τέλη διοδίων, κυκλοφορία στο δακτύλιο, ΕΔΧ, για μεταφορά αναπήρων. Μέσω του συστήματος υγείας και του ασφαλιστικού συστήματος, άτομα με αναπηρία δικαιούνται την παροχή συγκεκριμένων ποσών για τη χορήγηση βοηθημάτων και συσκευών που προάγουν την κινητικότητά τους. Ωστόσο, λόγω και της οικονομικής κρίσης οι παροχές περικόπτονται συνεχώς. Η παροχή συνεχούς βοήθειας και πόσο, μάλλον, προσωπικής βοήθειας στα άτομα με την αναπηρία δεν προβλέπεται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης σε σχέση με τις δεξιότητες κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για το εξειδικευμένο προσωπικό που συνεργάζεται με αυτά, δεν έχουν σχεδιαστεί και δεν παρέχονται, τουλάχιστον συστηματικά και οργανωμένα, με συνέχεια και συνέπεια. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορεί να έχουν σαν βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία ή να παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς με το ανάλογο, προφανώς, κόστος. Υποενότητα 4.3.3 Κατευθύνσεις αλλαγών. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διέπεται από μια στενή αντίληψη της κινητικότητας και διασφαλίζει ορισμένες μόνο πτυχές της, χωρίς αυτές να είναι απαραίτητα οι πλέον χρήσιμες ή οι πλέον σημαντικές για τα άτομα με αναπηρία. Όπως αναφέρθηκε, η κινητικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανεξαρτησία, την αυτονομία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική ζωή και πρέπει να έχει και την αντίστοιχη θεσμική κατοχήρωση. Συνεπώς, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των παροχών που επιχειρεί ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας κρίνεται σκόπιμη διατήρηση των βοηθημάτων κινητικότητας που έχουν ουσιαστική σημασία και συμβολή στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη και νέες μορφές υποστήριξης. Ενότητα 4.4. Αποκατάσταση και επανάκτηση, άρθρο 26. Υποενότητα 4.4.1. Το δικαίωμα σε αποκατάσταση και επανάκτηση όπως κατοχυρώνεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η αποκατάσταση και η επανάκτηση αποτελούν βασικά και καθοριστική σημασία στάδια, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα παρένθεση άρθρο 19 δα τέλος παρένθεσης και να έχουν πλήρη κινητικότητα παρένθεση άρθρο 20 δα τέλος παρένθεσης. Η αποκατάσταση παρένθεση rehabilitation τέλος παρένθεσης περιλαμβάνει την εκμάθηση δεξιοτήτων που θα δώσουν τη δυνατότητα σε ένα άτομο με αναπηρία να λειτουργεί στην κοινότητα. Ανάλογα προγράμματα έχουν κυρίως στόχο άτομα που γεννήθηκαν με κάποια αναπηρία. Η επανάκτηση παρένθεση rehabilitation τέλος παρένθεση σημαίνει την επαναφορά ικανοτήτων και δυνατοτήτων για κυρίως ενήλικα άτομα που απέκτησαν αναπηρία σε κάποια φάση της ζωής τους και πρέπει, μετά από αυτό, να επαναπροσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κοινότητας. Συνήθως είναι διαδικασίες συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε ατόμου και διαφέρουν ανάλογα με το είδος και το βαθμό της αναπηρίας. Περιλαμβάνουν τον καθορισμό στόχων που πρέπει να επιτευχθούν με τη συντονισμένη υποστήριξη εξειδικευμένων για κάθε περίπτωση επαγγελματιών και πιθανώς και με τη συμμετοχή μελών της οικογένειας ή ατόμων από το στενό του περιβάλλον βλέπε, υποσημείωση αριθμός 36. Υποενότητα 4.4.2. Το δικαίωμα σε αποκατάσταση και επανάκτηση στην ελληνική ένομη τάξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας και η συμβατότητά της με το άρθρο 26 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το ελληνικό σύνταγμα, μετά και την αναθεώρηση του 2001, έχει συμπεριλάβει ειδικές αναφορές στην κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφο 2 οι ανάπηροι πολέμου ειρηνικής περιόδου και τα άτομα που πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο, μεταξύ άλλων κατηγοριών ευπαθών ομάδων, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα από το κράτος και ο κοινός νομοθέτης καλείται να συγκεκριμενοποιήσει τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές της εν λόγω προνοιακής προστασίας. Όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφο 3 εισαγωγικά το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γύρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων τέλος εισαγωγικών, ενώ το άρθρο 21 στην παράγραφο 6 που προστέθηκε με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση αναφέρει πως εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας τέλος εισαγωγικών. Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 21 ουσιαστικά διευρύνουν τους αποδέκτες της συνταγματικής εντολής στο σύνολο των ατόμων που πάσχουν από αναπηρία. Η αποκατάσταση της υγείας των πολιτών συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του κράτους. Με τον νέο ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας παρένθεση ΕΟΠΗΥΥ τέλος παρένθεσης ρυθμίζεται η πρόσβαση του πληθυσμού των δικαιούχων των παροχών από ασφαλιστικά ταμεία σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, που καθορίζονται μέσω του ενιαίου κανονισμού, προβλέπουν την αποκατάσταση σε νοσοκομεία, αλλά και σε κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας ή ημερήσιας νοσηλείας, ενώ προβλέπουν την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονή σε κέντρα διημέρευσης, ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ακόμη, περιλαμβάνονται παροχές για κάλυψη αναγκών για φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Τα θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων μετασχηματίστηκαν και μετονομάστηκαν σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας και παρέχουν υπηρεσίες ειδικότερα σε άτομα με συγγενείς διαταραχές ή βλάβες μόνιμες ή προσωρινές του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, αριστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και σε άτομα με νοητική υστέρηση. Στόχος τους είναι η πρόληψη της αναπηρίας ή η μείωση της. με το νόμο 4025 κάθετος 2011 τα 24 και ΚΚΜΕ καταργούνται, όπως και τα κέντρα αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης παρένθεση καυκατέλους παρένθεσης και εντάσσονται στο ΕΣΥ ως κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Η αποκατάσταση και επανακίνηση επιχειρήθηκε πρωτίστως μέσα από δομές από ιδρυματοποίησης. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ψυχιατρικής μεταρρύθμισης παρένθεση όπως αναφέρθηκε στην ενότητα που αφορά το άρθρο 19 της σύμβασης τέλος παρένθεσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου από κοινοτικές δομές οικοτροφία, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα και κέντρα ημέρας στην πλειοψηφία τους από ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν διαμονή ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας κατά κύριο λόγο και, σε μικρότερο βαθμό, σε άτομα με νοητική υστέρηση. Όπως επισημαίνει ο ΚΕΑ στη γνώμη σχετικά με το σχέδιο του νόμου 4025 κάθετος 2011, το σύστημα κοινωνικής φροντίδας είναι εκτός του ΕΣΥ και χαρακτηρίζεται από την παροχή ποιοτικά χαμηλών και σε πολλές περιπτώσεις επικαλυπτόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, έντονη γραφειοκρατία, περιορισμένη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Η ύπαρξη πολλών φορέων που παρέχουν περιορισμένες και αποσπασματικές υπηρεσίες οδηγεί στην χαμηλή ικανοποίηση των πολιτών από τις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους τους. Σύμφωνα με γνώμη πρωτοβουλίας της ΟΚΕ για την υγεία βλέπε, υποσημείωση αριθμός 37, στην Ελλάδα παρατηρείται σοβαρότατη υστέρηση στους τομείς της εισαγωγικά μετά τέλος εισαγωγικών και έξω νοσοκομειακής περίθαλψης. Στον τομέα της αποθεραπείας και αποκατάστασης υγείας, η συμβολή του δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα υποτονική και οι ανάγκες καλύπτονται κυρίως από ιδιωτικές μονάδες, ενώ, στις βαρύτερες περιπτώσεις, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά του ατόμου στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες υπηρεσίες. Υποενότητα 4.4.3 Κατευθύνσεις αλλαγών. Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει κενά και δεν καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 26 της Σύμβασης, πέρα από τα όποια επιπλέον προβλήματα μπορεί να παρατηρούνται στην πράξη για τα ζητήματα που ήδη ρυθμίζονται. Κατευθύνσεις αλλαγών προκειμένου να επιτευχθεί συμβατότητα θα μπορούσαν να αποτελέσουν άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Να αναγνωριστούν και να αναπτυχθούν μηχανισμοί εισαγωγικά αυτοβοήθειας τέλος εισαγωγικών, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης και αξιοποίησης της στήριξης άλλων ατόμων με αναπηρία παρένθεση peer support τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Να οργανωθούν σε συστηματική βάση προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης των επαγγελματιών και του προσωπικού που εργάζονται σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κουκίδα. Να αναπτυχθούν δράσεις πληροφόρησης που αφορούν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση υποβοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών σχεδιασμένων για τα άτομα με αναπηρίες σε σχέση με την αποκατάσταση και την επανάκτηση. Κουκίδα. Κατοχήρωση και οργάνωση σε ορθρολογικό πλαίσιο.